Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Dosta je nepoznanica kada govorimo o migrantima, azilantima i migrantima. Naša zemlja je uspostavila niz zakona koji regulišu oblasti života i rada svih ovih kategorija. Međutim, različite okolnosti iziskuju promene i u načinu razmišljanja, pa i same zakone. Primera radi, jedan od ključnih zakona, zakon o strancima, se nalazi u skupštinskoj proceduri, a u današnjoj emisiji ćemo se potruditi da objasnimo kako terminološke odrednice, tako i praksu u kojoj se nalaze strani državljani u našoj zemlji. O ovoj temi danas govore Zorica Vulić, šef odseka u Upravi granične policije u sedištu MUP-a, Ivana Ćurko, rukovodilac grupe za povratak, saradnju sa međunarodnim organizacijama i odnose sa javnošću iz Komisarijata za izbjeglice i migracije, i Katarina Ivanović iz Astre. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo od Ivane. Ivana, kao predstavnica Komisarijata, pretpostavljam da ste možda i najadekvatnija trenutna osoba da eto, pokušate da nam terminološki ovako razdvojite neke reči kojima se barata, da nisam baš sigurni da podrazumevaju određene kategorije ljudi.
Dobro, s obzirom da smo mi zemlja koja već dve i više od dve decenije susreće se sa migrantima, odnosno sa prisilnim migrantima kad je reč o izbjeglicama, ja bih najprije napravila razliku da ljudi razumeju da mi imamo izbjeglice po zakonu iz 92. godine koji se odnosi na sva lica koja su došla sa teritorija bivše nam zajedničke države i odnose se znači na njih, na njihova prava, zbrinjavanje i sve ostalo, i prema zakonu o azilu usvojenom 2007. godine, a novi zakon je sada u skupštinskoj proceduri i očekujemo da bude uskoro usvojen, on se odnosi na lica koja traže međunarodnu zaštitu. Tu jednostavno azil je pravo na boravak nekog lica, stranca kojem je odlukom nadležnog organa odobrena zaštita. Stranac je opet svako lice koji nije državljanin Republike Srbije. Mi ovde jednostavno moramo da vodimo samo računa o nekoj razlici, jer dolazi do nejasnoća šta to znači kad lice dobije utočište u zemlji, to znači oblik međunarodne zaštite, i šta je to supsidijarna zaštita, jer novi zakon će da je potpuno izjednači prava lica sa jednim i drugim oblikom međunarodne zaštite. U suštini naš zakon se i menja da bi se uskladio sa direktivama Europske unije. Jednostavno, zakon treba dovesti u svrhu da ta lica imaju i lakši pristup svojim pravima, da se skrate procedure, da se na posebno ugrožene kategorije obrati posebna pažnja, a to su naravno maloletnici, majke sa decom, invalidi, ljudi druge orijentacije, to seksualne ili političke ili slično. Znači, pravo na utočište, odnosno status izbjeglice, odobrit će se tražiocu azila koji se nalazi izvan zemlje svog porekla ili uobičajenog boravišta, a opravdano strahuje od progona zbog svoje rase, jezika, pola, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili političkog uverenja. Opet, ono lice koje ne može da ispuni uslove za dobijanje utočišta, njemu se, ako ispuni uslove, odobrava supsidijarna zaštita, koja se odobrava licu koje ne ispunjava uslove za odobrenje prava na utočište, ali postoje razlozi koji ukazuju da će se povratkom u zemlju svog porekla ili uobičajenog boravišta suočiti sa stvarnim rizikom trpljenja ozbiljne nepravde i koji nije u mogućnosti ili zbog takvog rizika ne želi da prihvati zaštitu svoje države. To su otprilike razlike između supsidijarne zaštite i utočišta. S tim što se supsidijarna zaštita daje na privremeni period.
Zorice, kakav je položaj stranih državljana u Srbiji?
Pa položaj stranih državljana u Republici Srbiji je definisan, naravno, kao što ste rekli, zakonom o strancima, i mi odmah na početku možemo da napravimo, da kažem, neku razliku kako je postupanje i kakav je način uopšte tretmana stranih državljana koji, da kažem, na legalan način uđu u Republiku Srbiju i smatraju se, da kažem, građanima borave u zemlji Srbiji poštujući zakone Republike Srbije. I sa druge strane, ne odovedala bih se na Ivanu, postoje, znači, stranci koji su u, da kažem, nezakonitom, odnosno nezakonitom boravku, odnosno na neki način su ilegalno ušli u zemlju, odnosno prekoračili su period svog dozvoljenog boravka, da li po tom osnovu što su ostali duže od roka važenja vize ili su ostali duže od perioda kojim dozvoljava se njihov boravak u zemlji, da li po osnovu međunarodnog ugovora ili na samom duže od 90 dana, što je neki opšti princip boravišta državljana u stranih državljana u zemlji, znači duže od 90 do 100, u 180 dana. To je, kao što je rekla Ivana, i jedna opšta norma svih zemalja Schengen zone, tako da i Republika Srbija od 2007. kada ovaj zakon o strancima važi, ima odredbu koja propisuje da se može ostati u zemlji do 90 dana u roku od 180, odnosno za vreme važenja vize, te je to, da kažem, neka vrsta legalnog boravka stranca. S druge strane, ukoliko neko iregularno pređe državnu granicu ili ostane duže od tog perioda koji mu je dozvoljen, on je takozvani iregularni migrant i mora mu preduzimati, da kažem, neke represivne mere, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova, nažalost, ima tu vrstu nadležnosti da pored legalno stranaca kojima se na legalan način odobrava boravak, imamo i ovu drugu stranu. Tako da, eto, to je za početak ono što mogu da kažem. Stranac kada uđe u ima obavezu da prijavi svoje boravište, odnosno to za njega čini lice kod koga je ostao, kod koga je došao u posetu, odnosno hotel koji vrši uslugu smeštaja stranca. Tada stranac dobija takozvani beli karton koji mu daje pravo da se slobodno kreće i u svoju putnu ispravu koju mora da nosi sa sobom kao vrstu, znači, dokumenta o njegovog identiteta. On ima taj takozvani beli karton koji mu daje ili hotel, odnosno policijska stanica gde se vrši prijava boravišta, i to je za period koji je to važi za period do 90 dana, odnosno za period važenja vize. Ukoliko stranac želi da ostane duže u Republici Srbiji od perioda koji mu je dozvoljen jednom od ove dve vrste dokumenata, može podneti zahtev za boravak, i to je jedna trajnija kategorija stranaca koja u ovoj zemlji ima pravo da boravi. Ima nekoliko osnova, da sad možda ne ulazimo u dublju neku analizu, to ćemo možda kasnije, u toku emisije, i na kraju ima pravo da bude i stalno nastanjeni stranac.
Na početku sam rekla da postoji niz nedoumica, postoje predrasude, postoje i strahovi. Evo, akcija protiv trgovine ljudima, Astra, sprovodi kampanju pod nazivom "Migracije su ok, o ljudima se radi".
Radio Beograd 2.
Katarina nam dolazi iz Astre. Katarina, evo, rekao da ste pokrenuli tu kampanju "Migracije su ok, o ljudima se radi". Evo, zamolit ću vas da nam malo detaljnije to objasnite.
Ova kampanja je nastala prvo iz dva cilja. Jedan cilj kampanje jeste da učvrstimo sada već taj pozitivni stav koji postoji. Mi smo ovaj, i nekoliko, kao što ste rekli, možda tako reći, negativnih reakcija na celokupnu reintegraciju, to jest integraciju migranata u naše društvo, pa smo željeli samo da ovaj, pošaljemo još jednom pozitivnu poruku prema celokupnoj širokoj javnosti o migracijama, ali s druge strane i da informišemo migrante o postojanju rizičnih situacija.
U ovom trenutku hiljade ljudi traži izlaz. Zatečeni u stranoj zemlji, bez znanja jezika i bez sredstava za život, lako mogu postati plen onih koji žele da zloupotrebe njihovu ranjivost. Izloženi su prevarama, ucenama, nasilju, prinudnom radu, seksualnoj eksploataciji, trgovini ljudima. Astra SOS telefon 0800 101 201. Migracije su okej. Okay.
Da, ovo je druga strana priče kojom ćemo se danas baviti, odnosno nije ni druga strana, nego nešto što je unutar čitave ove priče, tako Katarina?
Jeste, tako je, i o ovom radio džinglu koji ste čuli možete da vidite da mi skrećemo pažnju ovde prvenstveno i šire Republike, kao što sam rekla, ali želimo i da posetimo migrante koji trenutno borave u prihvatno-transitnim centrima u našoj zemlji i da uz pomoć, ovaj, ja ću ovim putem da se zahvalim kolegama iz komesarijata, jer su oni upravo omogućili da mi da nam jedan lakši način i snimimo proizvode iz ove kampanje, a to su postoje i video radovi i ovaj radio džingl. Radili smo i dokumentarne segmente sa migrantskom porodicom iz Afganistana koja se trenutno nalazi u jednom od prihvatnih centara i koja je već 2 godine na putu, tako da nam je komesarijat dosta izašao u susret prilikom odobravanja ulazaka u prihvatne centre i uopšte rada na preventivnim materijalima. Sada želimo te preventivne informacije da raširimo među ovih, ja evo, koleginica Ivana može da me ispravi, je li to nekde oko 3700 migranata trenutno u centru?
4152.
Želimo da to... da te informacije njima prosledimo, da znaju da prepoznaju rizične situacije, šta to može biti eksploatacija i naravno da nemaju taj strah da prijave eksploataciju, da mogu da računaju da u Srbiji mogu da dobiju pomoć i podršku ukoliko su bili izloženi, ukoliko su prepoznati kao žrtve nekog od vidova eksploatacije. Da li je to seksualna eksploatacija, radna eksploatacija ili drugi oblici koje mi susrećemo u našem i zakonodavstvo, ali i u praksi, a to su prinuda na vršenje krivičnih dela, prinudno prosjačenje ili pak prinuda na udaju.
Mi ćemo takođe u toku emisije se baviti malo i ovim segmentima, jer sigurno sam da je komesarijat i takako upoznat sa ovom problematikom. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. Nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone.
Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine.
12 sati i 16 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Sa mnom su Zorica Vulić, Ivana Ćurko i Katarina Ivanović. Zamolit ću Ivanu da još malo popričamo, jer smo nekako stali kod broja migranata koji se nalaze kod nas.
Da, evo ovako, znači na sinoćni podaci od prošlog dana su da, budući da mi te statistike vodimo svakodnevno, jel tako i moramo, u 18 prihvatnih centara imamo 5 stalnih centara za azil i 13 tranzitno prihvatnih centara koji su otvarani onako kako se migrantska kriza dešavala i jednostavno kako se ruta menjala, tako smo i mi pratili kretanje tih ljudi i prilagođavali te centre da bi mogli da im pružimo pomoć i zaštitu. Naravno, to je tada u početku migrantske krize, to je trajalo 24 sata, su boravili u našoj zemlji, a danas se dužina njihovog boravka vidno povećala i za neka lica to iznosi čak i više od godinu dana. Znači, danas imamo ih smeštenih 4152, od toga je oko 2000 muškaraca, oko 600 žena i oko 1400 maloletnika, što je vrlo, vrlo veliki broj za ovakav broj ljudi. Uglavnom broj maloletnika se kreće tu negde od 32 do 38%. To je ono što u ovoj migrantskoj krizi je možda sve nas iznenadilo, što malo smo i nespremni dočekali, jer naša iskustva iz ranijih dolazaka izbeglica je bilo da uglavnom dolaze porodice, da porodice ne puštaju samu decu da idu na put. To je opet neka i drugi vid njihovog kretanja, a možda i stvar drugačije kulture. Tako da mnogo maloletnika, mnogo dece i što je jako bitno, dosta veliki broj maloletnika bez pratnje. I to je upravo ona najugroženija kategorija, to je ona kategorija o kojoj koleginica iz Astre upravo priča, to je grupa koja je podložna svim mogućim teškim situacijama u tom putu. Od trauma koje prođu, pitanje je u tom putu svom koji je trajao, ne znam, po 2-3 mjeseca i kolike su hiljade kilometara prošli, čemu su bili izloženi, šta su sve morali da rade da bi došli do cilja, šta su od njih zahtevali krijumčari, koliko su para potrošili. Šta su u suštini ta deca prošla dok su stigla kod nas? I treba biti vrlo, vrlo senzibilan prema toj deci, treba imati stručne ekipe, treba pratiti njihovo stanje, kako i to. Postoje indikatori na osnovu kojih se može prepoznati da li je čovjek bio izložen nekoj torturi, zlostavljanju, seksualnom, radnom i svem ostalom. Naravno, mi imamo ljude u centrima koji su prošli obuke, prvenstveno kad se trgovina u pitanju, od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, a preko 25 obuka smo imali samo prošle godine od razno raznih organizacija, IOM-a, UNHCR-a, policije. Mi smo upravo sad zajedno sa kolegama iz policije, iz Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, kroz twinning projekat koji donosi jačanje sistemu azila u državi našoj, izradili priručnik o postupanju sa maloletnim tražiocima azila. Znači, šta je uloga policije koja se prva sretne s njim, Centra za socijalni rad, odnosno određivanje staratelja takvom licu, pa tek onda dolazak u neki od naših prihvatnih centara, koja je obaveza komesarijata. Znači, mora se u toj hijerarhiji znati ko šta radi, moraju imati kompletnu neku brigu i jednostavno pomoć. Država mora, a mislim da to danas dobro radimo, jer jednostavno broj migranata je trenutno u nekom broju, mislim, neki broj koji mi možemo da izdržimo. Naši kapaciteti su od 6 do 7 hiljada, kao što sam rekla, imamo trenutno negdje oko 4 hiljade. Uspeli smo da maloletnike stavimo u dva centra, oni su sad uglavnom u Krnjači i u Obrenovcu, i nešto maloletnika bez pratnje, i nešto malo maloletnika bez pratnje imamo na, znači, izlaznim tačkama. To su Subotica, Kikinda i Sombor. To su centri gde oni čekaju da izađu prema Mađarskoj, jer oni izlaze u nekom broju od 10 ljudi dnevno na dva prelaza, izlaze iz naše zemlje. Otprilike to je to.
Ja bih samo da se nadovežem, pošto smo mi donekle informisani o svim obukama koje se sprovode i u komesarijatu i u centrima socijalni rad. U većini centara postoje i stručni radnici centara za socijalni rad iz gradova gde se nalaze, ali nam je donekle bilo poprilično na početku 2015. sumnjivo kako se ne identifikuju žrtve tokom prolaska kroz Srbiju. Na početku je to bilo opravdano jer je Srbija bila tranzitna zemlja gde su oni jako kratko zadržavali. Danas, to jest od 2015. do danas, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je identifikovao 3 žrtve iz populacije, migrantske populacije i izbjegličke populacije, što poprilično izaziva sumnju šta je tu i koji su tu faktori koji dovode da se, da migranti ne prijavljuju ili da zaposleni koji dolaze u prvi kontakt sa žrtvama trgovine ljudima ne prijavljuju. Međutim, mi smo onda videli prema podacima centra da je bilo mnogo veći broj prijava eksploatacije, i to upravo od zaposlenih u komesarijatu i sistemu socijalne zaštite, ali migranti često sebe ne percipiraju kao žrtve i trgovine ljudima i kao žrtve nasilja, i često ne prijavljuju isto to nasilje. Zato bi trebalo i njih dovoljno informisati da znaju oni sami tu samo identifikaciju da urade, da mogu da prepoznaju koje su to vrste eksploatacije bili prijavljeni i šta im se ovde nudi kao pomoć i kao podrška, da znaju da će oni dobiti ovde, iako su u tom statusu, iako su u prihvatnim centrima, da mogu dobiti pomoć i od Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ali i od drugih pružalaca socijalnih usluga kao što su nevladine organizacije Astra i Atina, ali i druge organizacije koje rade na terenu. Tako da mislim da je to bio jedan isto bitan faktor koji je doveo da je jako mali broj identifikovanih žrtava, iako je celo društvo svesno da oni mogu biti izloženi i da su verovatno bili izloženi različitim eksploatacijama. Ali eto, i ta tri slučaja koja su identifikovana, eksploatacija je započeta i odvijala se u drugim zemljama tokom migrantske rute, dok je u Srbiji prekinuta. Međutim, koliko je prema našim informacijama, nije bilo vremena za pružanje pomoći i podrške, jer ipak ti ljudi i dalje žele da odu iz Srbije na neki način.
Zorice, sigurna sam da MUP raspolaže podacima koliko stranih državljana uđe u Srbiju. Možda bi bilo interesantno čuti i tu brojku.
Ja sam upravo htela da se nadovežem na koleginice i da kažem da su to u odnosu na brojke koje ste vi, Ivana, izložili, mnogo, mnogo veće cifre, i htela bih zaista da naglasim da u državi Srbiji postoje i neki drugi stranci koji nisu samo, da kažem, ljudi koji su u postupku azila, odnosno tražioci azila, i koji nisu i regularni migranti, već da su zaista ovde na nekom boravku ili na da su ovde došli turistički da borave u skladu sa zakonom o strancima, i da sada zaista ne bih da preterujem, ali evo, u odnosu na prošlu godinu kada je bilo prijavljeno 1.700.000 boravišta stranih državljana, negde aproksimativno, znači 1.700.000 boravišta je stvarno jedna ozbiljna cifra. Tu se ne mogu sada reći da su ti ljudi svi ovde ostali, ali to su turistički ljudi koji dolaze, koji odsednu par dana u hotelu, dolaze poslovno, dolaze da bi ovde proveli neki vikend, kao što je poznato, veliki broj državljana naših bivših republika voli da provede neko vreme u Beogradu, i upravo je i ta kategorija, odnosno ta vrsta, ti strani državljani iz bivših republika su najbrojniji koji vrše svoje prijavu boravišta, kao što je Bosna, Hrvatska, Slovenija je tu odmah za njima. Veliki broj državljana Nemačke i Austrije isto vrši prijavu boravišta. Tu moram priznati da su to uglavnom naši, da kažem, ljudi, po znacima navoda naši, jer to su ljudi koji su stekli državljanstvo tamo i dolaze, da kažem, kod svojih rođaka, prijatelja, ili na kraju krajeva dolaze kod u svoj grad, u svoje zemlje, u svoju zemlju, kako bi ovde proveli određeni vremenski period, da li na odmoru ili nekom drugom, nekoj drugoj vrsti posla. Znači, porast je broja kineskih državljana koji vrše prijavu boravišta i to je direktna posledica ukidanja viznog režima sa Republikom Kinom, koja je negde od 15. januara u primjeni, tako da veliki broj Kineza koji su prošle godine izvršili samo, na primjer, 21.000 prijava boravišta, već ih sada imamo 54.000, a to nije ni, da kažem, kraj godine. Najviše, naravno, prijava boravišta tih, da kažem, tranzitera, ljudi koji su došli ovde na neku vrstu odmora ili poslovnog sastanka, su naravno prijavljeni u Beogradu, s obzirom da je to i najveći grad. Odmah zatim ide Novi Sad, ide Užice, Niš i Subotica. Tako da zaista u svim delovima Srbije imamo nekako, da kažem, zastupljen dolazak stranih državljana koji tu ostvaruju neka svoja interesovanja, da li poslovne ili privatne prirode, to zaista nije bitno, ali svi oni, da kažem, poštuju zakon i nekako, kažem, moramo napraviti i malo posvetiti vremena i ljudima koji su ovde, da kažem, legalno i da su dobrodošli i da je to interes Republike Srbije da i u, da kažem, ekonomskom i u svakom drugom smislu imamo priliv stranih državljana i mi smo se zaista i iz tih razloga, kada je taj novi zakon u pitanju, potpuno opredelili za tu neku priču koja se zove evropska praksa. Trudili smo se da primenimo sve njihove institute koliko je moglo u tom novom zakonu. To ćemo malo kasnije da vam
kažem. Izvinjam se, stranci su u obavezi da prijave boravište, je li
tako? Nisu stranci. Da, tu vrstu obaveze ima pre svega hotel, jer to je najveći broj stranaca prijavljene, naravno, hotelima. Mi smo, da bi olakšali način te prijave stranaca po hotelima, napravili i mogućnost da hoteli elektronskim putem prijavljuju ljude koji kod njih odsedaju. U kontaktu sa područnom policijskom upravom, oni su u obavezi da u roku od nekoliko sati po dolasku stranca u hotel, to podatke o njihovom identitetu, odnosno imenu, prezimenu, datumu ulaska i broju putne isprave, dostave, znači, policijskoj stanici, kako bi ta lica mogla da budu u jednom sistemu koji je neophodan da bi prosto policija mogla da funkcioniše i da ima podatke o kretanju i boravku tih lica u zemlju, što iz bezbednosnih, što iz svakih drugih razloga. Tako da, kažem, ta obaveza nije na strancu, ali ukoliko stranac, na primjer, dolazi, evo, stranac, na primjer, nemački državljanin dolazi u svoju kuću, da je poreklom iz naše zemlje, dolazi u svoju kuću, tu obavezu onda on ima. To je jedine, da kažem, primer kada stranac ima obavezu da prosto sam sebe prijavi zato što dolazi, na primjer, kod sebe ili nekog od članova porodice, mislim, nekog od svojih članova porodice koji su isto tako stranci, a dolaze kod njih u njihovu nekretninu koju imaju pravo da poseduju. Tako da ta prekršajna odgovornost nije na strancu, što je vrlo važno istaći, jer ljudi mešaju to da je stranac odgovoran. Ne, nije stranac. Odgovoran je hotel, odnosno odgovoran je privatno lice, fizičko lice koje je u obavezi da ukoliko meni dođe kao domaćinu neki, na primjer, moj prijatelj iz Hrvatske ili iz Makedonije, ja sam dužna da u roku od 24 časa u nadležnoj policijskoj stanici izvršim prijavu njegovog boravišta na adresi gde sam ja. Eto, to je otprilike neka procedura koja je važna da se razume, da ne bi bilo posle priče da sad imamo nešto nepotrebno opterećujemo stranci, jer to je vrlo često nama postavljeno kao neki, da kažem, primedba, a nije u stvari ni zakonom tako propisano, nego prosto ljudi možda ne mogu da zakonsku normu pravilno istumače.
Sa kojim problemima se najčešće MUP suočava kada su u pitanju strani državljani u Srbiji?
Pa da ne pominjem ovu situaciju o kojoj je Ivana govorila, ako odnosi se na da kažem taj boravak velikog broja stranaca koji su suštinski ovde nezakonito, jer su i ušli nezakonito i nemamo nikakav podatak o njihovom identitetu i prosto su, da kažem na neki način, zaglavljeni, jer kao što ste rekli, oni ipak žele dalje da nastave i ovde su sada zbog svih drugih propisa, svih drugih država u okruženju na neki način, mogu da kažem, zaglavljeni prosto tako da ne mogu da nastave dalje. Nemamo neke posebne probleme, ja moram da istaknem da svi strani državljani u velikom broju slučajeva poštuju naše zakone, ne tačno znaju koje su im obaveze i koje su, da kažem, i prava, imaju mogućnost da, ukoliko žele, ostanu ovde, da podnesu zahtev za privremeni boravak po različitim vrstama osnova, da li je to spajanje porodice, kojih ubedljivo ima najviše, da li je to rad, da li je to privatna poseta, lečenje, posjedovanje nekretnine, studiranje, to moram da naglasim kao jedan od vrlo čestih osnova boravaka. Evo, mogu vam dati trenutno podatak da po osnovu studiranja oko 2300 stranih studenata u zemlji ima odobren privremeni boravak. To je, mislim, vrlo, vrlo važan podatak što sa, da kažem, značaja naših univerziteta u svetu i na kraju krajeva podizanje nekog ekonomskog, da kažem, nivoa same države, jer ti svi ljudi praćaju, da kažem, studije, borave ovde, troše svoj novac koji nije, da kažem, poreklom iz naše zemlje na kraju krajeva, tako da mogu da kažem da je veliki broj libijskih državljana ovde na studiranju, naravno veliki broj i studenata iz zemalja bivših republika, Crna Gora, Boga mi, Makedonija ima, tako da imamo zaista veliku, da kažem, tu studentsku populaciju stranih državljana u zemlji. Tu su ljudi koji rade i, kažem, evo, ako je ovaj podatak vrlo interesantan, da skoro 10.000 stranaca ima odobren privremeni boravak u Srbiji po osnovu zaposlenja. Nakon, ako imate vremena, mogu da vam kažem samo prosto da li su, da razgraničim tu ovaj obavezu da stranac nakon odobijanja privremenog boravka po osnovu rada je u obavezi da se obrati Nacionalnoj službi za zapošljavanje koja izdaje radnu dozvolu. Tako da tu ima ta neka dva koraka, prvi korak je u policiji, dobijanje privremenog boravka, koji uslovljava da i daje mogućnost uopšte za podnošenje zahteva za radnu dozvolu. Mi se nadamo da ćemo vrlo brzo usvajanjem ovog novog zakona, jer smo predvideli elektronsku razmenu podataka sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, napraviti jednu bržu komunikaciju sa između dva organa da bi na kraju krajeva i strancima olakšali tu vrstu, tu proceduru koja je predviđena nažalost sa dva zakona, a i u planu je u kasnijoj fazi harmonizacije zakonodavstva da to bude objedinjena boravišna i radna dozvola.
It's worth nothing else but love. Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? Firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory. I
spoken so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart cuts her with every beat now. So faint, cool, and it should be over. 'Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song.
Izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
12. sati, 40 minuta u emisiji Rečeno i prećutano govore Ivana Ćurko iz Komisarijata za izbjeglice i migracije, Zorica Vulić iz MUP-a i Katarina Ivanović iz Astrije. Ivana, kako je svest građana kada su u pitanju prava migranata?
Pa ja jednostavno mislim da ljudi se uvek plaše nešto što im je nepoznato i što im je daleko. Pa tako i onako kako im plasirate i objasnite situaciju, naravno nikad ih lagati i reći im istinu, tako će oni to i da prihvate. Jednostavno, možda komisarijat, pošto je on i kuća koja je zakonom o migracijama, data mu je mandat da upravlja migracijama i da sarađuje sa svim državnim organima, budući da smo se bavili izbjeglicama toliko godina, a i u Zakonu o azilu naše ovaj zaduženje da naravno brinemo ljudima koji su smešteni u centre. Jednostavno, mi smo već 12. godine kad smo se i transformisali iz komesarijata za izbjeglice u komesarijat za izbjeglice i migracije, prateći situaciju, naravno, jer morate u ovakvim službama da pratite šta se dešava oko vas i uopšte ta migrantska kriza za nas nije bila iznenađenje. Možda je bila iznenađenje u ovom obimu i broju i ponašanju same Evropske unije, zatvaranju granica. To je ono što je nas zbunilo kao državu. Ali da će se do toga doći, znalo se. Tako da smo već tada počeli sa kampanjama na lokalnom nivou, da pravimo radne sastanke sa novinarima i sa predstavnicima istaknutim intelektualcima, profesorima, da nam pomognu svemu tome. Tako da ta neka istraživanja, ako se sjećate samih problema kad je bio Mladenovac, otvaranje i azilantskog centra, to, verujte da ljudi u Mladenovcu nikada tada nisu vidjeli migranta, ali su imali daleko lošije ličnu percepciju i zapažanje o migrantu nego ljudi u Bogovađi, u Banji Koviljači, gde smo imali tada centre. I tada smo shvatili da je to u suštini samo fabrikovane informacije. Mi smo imali često, da vam kažem, ako se sjećate, u Banji Koviljači je bilo neko silovanje. Tog silovanja uopšte nije bilo. U Obrenovcu smo imali nedavno da su dete pokušali da otmu iz kolica. Ni toga nije bilo. U Subotici je bio pokušaj navodno silovanja devojčice neke od strane migranata. Naravno, kad su to organi i policije sve skupa pretresli, onda su vidjeli da to baš nije tako. Naravno da ima, da vam kažem. Naravno da ima. I da on uđe u tuđu njivu i da ubere voće i da uzme kokoš i da jednostavno to su neki sitni krivični postupci. Mi molimo samo novinare da kad objavljuju takve situacije, da zarad te senzacionalističke sitne objave, da ne dođemo u situaciju da uzburkamo javnost i da i ovako krhku taj, znate, u nekim situacijama, konkretno kao u Šidu, to u zatišje, to sad dobre odnose, deca idu u školu, druže se, sve to doprinalo nekoj boljoj sinergiji u samim lokalnim zajednicama, da ga ne pokvarimo zbog nekog kratkog natpisa u novinama koji u suštini nije ni proveren, a često dovede do većeg zla i nego što bi trebalo. Baš iz tog razloga komesarijat i bar dva put godišnje okuplja novinare na radne sastanke, sve vodeće kuće, sve ljude koji prate posebno ovaj naše teme, jednostavno da im kažemo, mi ćemo u ovoj godini raditi ovo i ovo, mi sad zatvaramo kolektivne centre, mi sad imamo toliko migranata. To su stvari koje nisu tajne, to država treba da zna. Jednostavno se ne bi manipulisalo podacima i pa vidjeli ste zbog ove tuče neke u Obrenovcu što je bilo, to je bilo na blogovima, mislim, pobuna migranata. To je bila krađa telefona gde su oni potukli. Njih je tamo malo previše. Morali smo policiju da zovemo da interveniše i, Bože moj, to se dešava i u našim ljudima. Pa jučer smo imali na utakmici takav haos da, mislim, to je nešto što ne dešava se migrantima. Nisu oni ni loši ni bolji. Među njima ima dobrih ljudi i loših, kao i među nama. Jednostavno, tim ljudima treba dati šansu. Znate kako je sad to lepo kad nama sad 530 dece malih migranata ide u osnovne i srednje škole u celoj Srbiji, u 34 škole. I tu se svakako zahvaljuje Ministarstvu prosvete i UNICEF-u i svim nevladinim organizacijama koje su uključile se i pomogle da mi to odradimo. I znate kako je to sad lijepo kad dođe dete u migrantski centar, u centar gde živi s roditeljima i kaže, ja sad popodne idem na rođendan kod neke porodice, ne znam, tamo u nekom selu Kočida. I onda ovi naši u centru, aha, čekaj, treba da ga odvezemo, pa onda ajde da ga lijepo obučemo, pa da kupimo poklon za to dete, pa se svi uzbude što ono ide na taj rođendan. I to vam je ono što, i ono je prihvaćeno u toj porodici i deca su sjajna i to je, ja mislim, ono što smo dobro napravili i što u suštini kaže da Srbija je stvarno zemlja koja ima široko srce i koja sve ove godine prihvaćala je i još uvijek je spremna da prihvata i da pruža pomoć. I ponosna sam što živim u takvoj zemlji.
Katarina, o ljudima se radi.
Da, to je upravo ovo, da se nadovežemo na ovo što je Ivana govorila, a to je da naziv naše kampanje da se upravo o ljudima radi. I želimo samo da podstaknemo što bržu integraciju migranata u naše društvo i što pozitivniju sliku. Da upravo ovakvi senzacionalistički natpisi u novinama ne dovedu do uzburkavanja desničarskih grupa koje to jedva čekaju. I ja mogu donekle da vidim i na osnovu različitih komentara do kojih koji su dospali do mene preko video radova, da takvi ljudi, da desnica jača u Srbiji i da bi trebalo to preduprediti, upravo šireći i informišući medije i medijske radnike da takve sitne male vesti koje će izazvati senzaciju na nekoliko dana mogu da prouzrokuju veće društvene promjene i talase i da ne bi trebalo da se igraju sa ovakvim temama kada su ljudska prava u pitanju i kada su ljudi uopšte u pitanju, a pogotovo uzimajući u obzir da je veliki broj djece sada trenutno u kampovima i da ta djeca svakako zaslužuju da ne propuštaju ništa u svom obrazovanju.
Zorice, da li ste vi zadovoljni i na koji način se plasiraju informacije koje vi prosledite?
Pa da, apsolutno. Mislim, nažalost, opet moram da kažem da o ovom poslu koji se ja trenutno bavim i koji je u okviru mog mog referata jako se malo priča i hvala vam u tom smislu što ste izvojili, uopšte imali ideju da neko kaže nešto i o legalnim strancima, ljudima koji su ovde zaista izabrali da dođu i na neki način su u ovu našu zemlju, da kažem, izabrali za prostor gde mogu da ostvaruju svoje, izabrali prostor koji je za njih centar rada, života i na neki način prosto mogu ovde da ostvare sva svoja prava kao i u zemlji porekla. Jako se malo o tome priča i ja se nadam da će i ovaj novi zakon o strancima koji donosi, da kažem, i neke novine, dati prostora medijskog da prosto prikažemo da stranac ima prava u Srbiji, ne samo ako je migrant, sva prava su strancima ovde zagarantovana, izuzev normalno prava koja su izuzeta ustavom, koja su odnose na glasanje ili na neke druge, tako da kažem, uska prava koja se odnose na državljane Republike Srbije, tako da prosto je interesantno da moramo da napomenimo da je i u odnosu na to što vi kažete, Ivana, i ti, Katarina, činjenica je da se i u ovoj populaciji stranaca dešavaju raznorazne situacije koje nisu, da kažem, u skladu sa zakonom. Dešava se i u populaciji stranaca koja ovde legalno boravi da se naprave vrlo ozbiljna krivična dela. Jedino što smo mi u tim situacijama u mogućnosti da takvoj kategoriji stranaca prosto ne dozvolimo dalje boravak ovde i da možemo da ih vratimo u zemlju njihovog porekla, zato što ne moramo da trpimo da neko ko nije državljanin Republike Srbije prosto ugrožava javni red i mir, državnu bezbednost, javnu bezbednost ili bilo koju drugu, da kažem, drugo dobro zaštićeno u našoj zemlji, na zaštićeno pravom. Tako da u tom smislu ne bih, zaista bih podržala Ivanu koja kaže treba dati svima šansu, kažem, ali eto, jedino verovatno je neopravdano to negodovanje naših stanovnika, jer oni ne znaju kako će ti ljudi i do kada će oni tu da budu. Ovi drugi mogu da budu vraćeni, vaši, da kažem, ljudi koji su pod vašim ingerencijama zbog primjene načela zabrane vraćanja, nažalost, ne mogu da budu, a ima vrlo, vrlo veliki, mislim, određeni broj ljudi koji nisu baš tako blagonakloni i da kažem, prosto možda bi imalo razloga da se vrate, a ne mogu. Tako da u tom pravcu ja mogu da kažem da sam zadovoljna što se tiče samog predstavljanja ove druge kategorije stranaca, ali mislim da može da bude više zastupljena. Eto.
Mogu samo?
Možete, kratko.
Samo da vam kažem, kod ovog povratka, znači može da se organizovani dobrovoljni povratak i mi to radimo sa organizacijom IOM-a i to je, recimo, samo u ovoj godini, možda nije neki veliki broj, ali preko 300 ljudi je dobrovoljno se vratilo i radimo na tome. Znači, ima ljudi, da vam kažem, i ovo sad, ova zaglavljenost u Srbiji, neki ljudi odluče da se dobrovoljno vrate, neki da pokušaju, naravno, da izađu po stoti put iz zemlje pa se vrate oplavljeni hokica i prebijeni od strane organa susjednih nam država.
Nažalost,
to je strašno, ali ne treba da narod naš bude u panici. Mi smo prošle godine imali samo 30 utočišta i to je 30 ljudi, porodica koji su dobili integraciju, tako da oni još uvijek ne pokazuju veliki interes za ostanak u Srbiji.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovali Igor Istić, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Već smo gotovi.
Wave goodbye so early.